Месяц жнівень у католіцькій церкві Білорусі присвячений цвярозому ладу життя і молитві за тих, хто знаходиться у алкогольній залежності. Сумная статистика апошніх год подає катастрофічні лічби прихильності білорусів до високоградусних напоїв. Амаль кожне кримінальне здарення відбувається з уделом п'яних громадян. У кожному другім розводі так само виновата водка. Праз цілий місяць во всіх костелах нашої країни перед або після імши гучить супольна молитва за цвярозий лад життя. Падчас молитви верних люди віддають себе, своїх близьких, під особливу опеку святого Яна Хрестителя і Панни Марії, каб Дух Святий виратував залежних з полону духа п'янства. Сярод верников распаўсюдзілі спецыяльную молитву у інтэнцыі ўсёй айчыны і конкретного чалавека, каб у хатніх умовах у асабістай молитве таксама можна было заступацца за блізкую асобу за ўсю Беларусь. І, як написано в гэтай молитве, навучыцца асабліва паважаць цноту цвярозасці, іншых да яе заклікаць і вытрываць у заўсёднай єднасці з Єзусом Христом. Адметна, што за цвярозы лад жыцця ў жніўні выступае і Міністэрства ўнутраных спраў краіны. Яно звярнулася з ініцыятывай да грамадзян заўсёды абмяжоўваць продаж спіртных напояў падчас агульных святаў, а штодзённы продаж алкаголю заўсёды спыняць у 20 гадзін вечара. Па словах айца Анатолія Ярошкі, самы лепшы сродак барацьбы з алкагалізмам – уласны прыклад. «Не п'еш сам, не п'юць і людзі побач цябе», – каже святар. Так і пачынаецца цвярозы лад жыцця.